Юрій Дерев'янко.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів. Союз НАТО прагне більше можливостей за спостереження за навчаннями «Захід-2017». Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 30 серпня підтримувані Росією бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Більшість обстрілів були недовготривалі, а втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у новому загостренні ситуації поблизу Ясинуватої та на околицях Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 30 серпня. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що закон про реінтеграцію окупованих частин Донбасу вже цілком готовий до внесення на розгляд Верховної Ради, але ще тривають консультації щодо нього з закордонними партнерами України. Я сподіваюся, що до початку сесійних засідань, тобто 5 вересня, ці консультації завершаться і президент внесе закон до Верховної Ради, сказав Турчинов.
Міжнародна тема.
У Союзі НАТО заявили, що він направить 3 представників на російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017», які мають відбутися наступного місяця в Білорусі, але знову закликали обидві країни дати можливість ширшого спостереження за маневрами. Як заявила речниця НАТО Оана Лунгеску, Північно-Атлантичний Союз направить 1 експерта на так звані «дні почесних гостей» під час навчань і ще 2 представників на самі навчання до Білорусі. При цьому речниця наголосила, що хоча в НАТО вітають запрошення відвідати навчання, міжнародні норми вимагають від Москви і Брюсселя надати спостерігачам ширший доступ. Організація безпеки та співпраці в Європі 30 серпня закликала Естонію скасувати рішення про заборону роботи 3 російських журналістів на вересневому саміті ЄС у Таліні. «Я закликаю Естонію переглянути відмову в акредитації», заявив у мережі Twitter представник ОБСЄ зі свободи преси Арлем Дезір. Естонія заявила, що журналістам із Росії заборонили відвідання засідань міністрів закордонних справ Європейського Союзу 7 вересня, оскільки їхній роботодавець, цитата, сприяє ворожій підривній діяльності та пропаганді під прикриттям свободи преси. Українські тенісисти Еліна Світоліна та Олександр Долгополов вийшли до 2-го кола відкритого чемпіонату США із тенісу. 30 серпня Світоліна в вирішальній партії виграла 6-3 у чешки Катерини Синякової і в 3-му раунді зіграє з росіянкою Євгенією Родіною. Олександр Долгополов у 5-сетовому поєдинку переграв німця Яна Ленарда Штруфа.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто приєднався до нашої аудиторії, радіослухачів чи глядачів мережі інтернет. Це «Ранкова свобода». Поліція в Одесі повідомила, що з метою посилення безпеки запроваджує огляд особистих речей громадян і транспортних засобів. Пізніше було уточнено, що ці заходи пов'язані з проведенням Дня міста, однак це стало приводом поговорити ширше про те, чи готові українці поступатися частинами своєї свободи заради безпеки.
Проблеми, які при таких от шмонах перевірки речей, перевірки документів, вони типові по всій Україні. На практиці поверхнева перевірка перетворюється в незаконний обшук.
Отже, ви, шановні слухачі і глядачі, можете долучатися до обговорення, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, в Одесі протягом наступного місяця підсилять засоби безпеки і будуть шукати зброю та вибухівку з зони АТО. Під час масових заходів правоохоронці будуть також оглядати людей і вибіркові автівки, розповіли Радіо Свобода в одеській поліції. Вибухів, як в Києві, на День Незалежності тут обіцяють не допустити. Схему, за якою зловмисникам вдалося пронести і використати вибуховий пристрій на вулиці Грушевського, правоохоронці Одеси унеможливили. Чи так це, чи дійсно одеській поліції вдасться це зробити? І далі ми про це говоритимемо з учасником нашої програми. З нами на зв'язку радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Доброго ранку, пане Шкіряк.
Доброго ранку.
От поліція Одеси заявляє, що не допустить вибухів, принаймні, як в День Незалежності це сталося в Києві, що унеможливили схему, за якою зловмисникам вдалося пронести вибухівку в Києві. Чи означає це, що київська поліція в чомусь недопрацювала і припустилася помилки?
Ні, це відверта маніпуляція. Я думаю, що це некоректно в даній ситуації так говорити, оскільки ви прекрасно, напевно, розумієте, що неможливо поставити понадгвардійцю або поліцейському біля кожного громадянина. І в даній ситуації, там, де стався цей зухвалий злочин, який я переконаний, буде розслідуваний, і ми обов'язково віднайдемо винуватців. Не було встановлено відповідно рамок з металошукачами. Це відбулося після проведення масових заходів. Зрештою, безперечно, це виклик. Я переконаний, що правоохоронці розслідують цю ситуацію і віднайдуть винних. Що стосується ситуації в Одесі, то безумовно, це абсолютно логічне і правильне рішення керівника Одеської нацполіції Дмитра Головіна, оскільки 2 вересня в Одесі День міста буде проведена низка культурно-масових заходів. Ви знаєте, що там відбудеться і концерт «Океана» Ельзи. Враховуючи специфічність регіону, який безумовно притягує і завжди притягував в тому числі і криміналітет, в тому числі і російський криміналітет, такі заходи правоохоронних органів є цілком виправдані. Тому до 5 вересня одеські правоохоронці проводять операцію «Зброя вибухівка». Ця спецоперація, вона носить профілактичний характер, якраз, як ви вже сказали, для того, щоб запобігти будь-яким проявам незаконних дій з боку кримінальних або інших деструктивних елементів.
Тому, ну, зрозуміло, пане Шкіряк, що останнім часом така небезпека можливих якихось провокацій чи відвертих диверсій і терористичних актів зросла в Україні. Чи можна якось оцінити, наскільки ця небезпека зросла? І, тобто, можна стверджувати, що таких явищ можна очікувати будь-де і в будь-який час?
Ви знаєте, я відповім дуже коротко. Україна перебуває в стані терористичної загрози від початку війни з Російською Федерацією. В стані терористичної загрози перебуває не тільки Україна, місто Київ, Одеса або інші регіони, а в тому числі весь цивілізований світ. І якщо порівнювати ситуацію, скажімо, в Україні, зокрема і в Києві, і в Одесі, то з огляду на громадську безпеку можна абсолютно чесно і відверто говорити, що вона краще, ніж в багатьох столицях Європи. Я можу вам нагадати тільки за останніх 3 роки. Це Лондон, Париж, Ніца,
Брюссель,
Стамбул, Анкара, нещодавно Брюссель, так, нещодавно Барселона. Тому це глобальний виклик. І тут, розумієте, тут це та ситуація, коли складно щось прогнозувати. Інше питання, що потрібно усвідомлювати, що наша безпека – це наша спільна відповідальність. І тут дуже велике значення має і допомога українських громадян, що означає бути пильними і, безумовно, співпрацювати з правоохоронними органами у разі виникнення тих чи інших ситуацій. І, до речі, в цьому контексті я дякую українським громадянам, тому що в тому числі і завдяки їхній пильності за останніх 3 роки Службою безпеки України, а також відповідними підрозділами Національної поліції України, було недопущено і упереджено понад 300 терористичних актів різного масштабу, в тому числі, які планувалися для здійснення російськими спецслужбами та їхньою агентурою в містах масового скупчення людей. Отже, безперечно, ситуація складна, і це правда. Безперечно, можуть траплятися різні речі. Безперечно, Росія і їхні спецслужби зацікавлені в тому, щоб методом терору дестабілізувати ситуацію в Україні. Але при цьому хочу сказати, що наші правоохоронці достатньо ефективно працюють на упередження. Знову ж хочу наголосити, що це спільна відповідальність. І тут, якщо говорити про Одесу, просто також ми звертаємося до одеситів і гостей міста, щоб вони з розумінням ставилися до дій
правоохоронців. Це хотілося б, пане Шкіряк, уточнити, так. Чи завжди громадяни ставляться з розумінням до запроваджених посилених заходів з боку правоохоронців? Чи не побоюються вони поліцейського свавілля? Чи не бояться, що, ну, принаймні, від громадян доводиться чути, що вони от кажуть... Де там ті межі між оглядом, обшуком, затриманням чи арештом? І бояться, що під впливом таких надзвичайних заходів, які пояснюються боротьбою з тероризмом і за безпеку, можливе перевищення. Можливе перевищення от правоохоронцями своїх повноважень?
От ви знаєте, знову, чиста маніпуляція. Бо у нас, знаєте, у нас дуже люблять багато говорити, але поки що я не пам'ятаю таких випадків або заяв в поліцію від тих чи інших громадян, що були якісь перевищення службових обов'язків з боку правоохоронців під час проведення от таких планових заходів. Більш того, я вам скажу, якщо говорити по місту Києву, то громадяни з розумінням ставляться до наших дій, оскільки прекрасно усвідомлюють, що ці дії пов'язані в першу чергу для забезпечення захисту життя, прав і свобод самих громадян. І насправді, ви знаєте, заходи безпеки такі застосовуються в будь-якій цивілізованій країні світу. І це абсолютна норма, враховуючи, що сьогодні світ стоїть перед загрозою глобального російсько-ісламського тероризму. Але якщо виникають якісь такі ситуації, то просто потрібно спокійно до цього ставитися. Правоохоронці повинні здійснювати і перевіряти в разі виникнення тих чи інших підозр. Але якщо говорити от конкретно зараз по Одесі, бо багато навколо цього...
Ну так, кажуть, що будуть перевіряти і автомобілі, і огляд особистих речей.
Може, я хочу, щоб всі розуміли, може проводитися поверхневий огляд, в тому числі транспортних засобів, а також особистих речей. Але, знаєте, я абсолютно не бачу нічого крамольного, якщо до тебе підходить правоохоронець і просить абсолютно коректно показати або провести поверхневий огляд. Це його функція, бо його функція – захист громадського порядку і твого ж, до речі, життя. Тому мова не йде про обшуки, мова йде про планову, скажімо так, про планові заходи в рамках операції «Зброя-вибухівка», і пов'язане це, як я вже сказав, з профілактикою і унеможливленням будь-яких провокацій. Якщо є якісь окремі випадки, ну ви знаєте, зараз настільки у нас суспільство інформоване, що такий випадок, якщо якісь незаконні, скажімо так, дії можуть виникати з боку правоохоронців, то про це буде знати суспільство, а реакція керівництва Національної поліції буде миттєва. Тому не варто за будь-яких обставин нагнітати ситуацію.
Так, ми намагаємося нагнітати, з'ясувати. І хотілося б ще запитати, оці планові заходи в рамках операції посилення безпеки, наскільки вони можуть бути постійним явищем? Чи операція закінчиться і все вернеться назад?
Вона буде зараз проходити в два етапи, наскільки мені відомо. Перший етап до 5 вересня, другий етап буде проводитись, це якщо по Одесі, з 5 вересня до 5 жовтня, включаючи відповідні навчання, включаючи, скажімо так, навчання і перевірку роботи спеціальних підрозділів Національної поліції в Одеській області. Це норма, і я вважаю, що такі речі потрібно проводити постійно. Що стосується інших контртерористичних заходів, які проводить Служба безпеки України, а також підрозділи Національної поліції та Національної гвардії, то вони тривають постійно. Ці заходи не припиняються, оскільки, як я вже сказав, Україна перебуває в стані війни з Російською Федерацією і перебуває, на жаль, як і весь цивілізований світ, в стані постійної терористичної загрози. Тому тут просто потрібно наше загальне розуміння тих дій і тих заходів, які проводять правоохоронні органи.
Дякую, ми почули, і я думаю, знайшли розуміння. Це з нами на зв'язку був радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. От про заходи безпеки в житті в Одесі Радіо Свобода розповів провідний консультант начальника головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.
Дійсно, в Одесі розгорнута заплановано операція зброя вибухівка, яка закінчиться аж спочатку жовтня. У нас планується святкування Дня міста 2 вересня. Традиційно дуже велика напруга в ці дні на правоохоронців і в Одесі в суспільно-політичному житті. Тому з профілактичною метою дійсно розгорнуться цю операцію. А наступний етап до 6 жовтня. Хтось помилково вважає, що це будуть стояти якісь посилені пости, робити обшуки автомобілів чи громадян. Це не обшуки, а огляд буде з допомогою металодетекторів здійснюватися виключно під час будь-яких масових заходів на підступах до цих районів, де будуть проводитися масові заходи. Що стосується автомобілів, то вибірково чи за наявності оперативно-агентурних даних буде відводитися догляд автомобілів.
Ну от Руслан Форостяк згадав про металодетектори, натомість ветеран ізраїльської армії Цахали і антитерористичного підрозділу швидкого реагування Міцвар Цві Аріелі запевняє, що металодетектори як такі не надто надійний засіб безпеки.
Никакие физические меры не могут предотвратить такого рода явления, вот как с гранатой. Ни рамки, ни обыски, ничего. То есть, ну, основная работа – это сочетание этих всех мер и, прежде всего, разведка. Если не будет проводиться разведка и не будет поставляться информация, то качественные превентивные меры невозможны. Когда идет огромная толпа, практически нереально всех проверить. Нужно создать тактически правильно такую обстановку, чтобы люди, которые идут на этот митинг, они могли бы грамотно отсеиваться и не создавали бы давление на тех работников полиции, которые стоят с рамками, с металлоискателями и так далее. Металлоискатель сам по себе он не предотвращает никакие только штатные взрывные устройства, те, которые содержат металл. Обычно террорист не использует такие средства именно из-за металлоискателя.
З нами на зв'язку колишній керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. Доброго ранку, пане Вовк.
Доброго ранку.
Ми говоримо про заходи безпеки, які запроваджуються в Одесі напередодні святкування там Дня міста. Аналізуємо ті заходи безпеки, які організовувалися в Києві на День Незалежності. Наскільки вони були ефективними? От хотілося почути вашу думку з приводу того, наскільки от ці заходи безпеки зараз на часі і наскільки вони дійсно ефективні і відповідають сучасним викликам.
У першу чергу використаю можливість, привітаю одеситів з відзначенням 223-го дня народження міста Героя Одеси і з задоволенням побажаю їм гарних сонячних днів у всіх значеннях цього слова. Я послухав колег, які відповідали на ваші питання, аналогічні задали мені питання, ряд питань, і хочу сказати наступне. Потрібно інколи чітко донести до населення, в чому полягають заходи безпеки. Тому що дуже правильно кажуть колеги, в першу чергу пан Шкіряк, що терористична диверсійна загроза у нас з лютого 14 року кожен день. Але у такі дні святкувань, відзначання відповідних дат, ступінь таких загроз зростає.
І тут зростає це і тому, що зростає концентрація людей, так?
Звичайно, масові скупчення людей, концентрація людей. концентрація в тому числі людей, які виношують наміри не то, щоб терористичні, диверсійні, а які хочуть якось відзначити цей день, щоб воно для них запам'яталося, не розуміючи, яку загрозу може це нести. Дехто любить просто заради задоволення через рамку пройти з гранатою чи макетом гранати, розумієте? А якщо побачити її, то виникають масові безпорядки. Це великі загрози, і тому оці заходи, збільшені заходи безпеки, я згоден, що вони в такі дні, в дні святкувань, в дні масових скупчень людей повинні дійсно зростати і повинні мати об'ємний характер. Разом з тим, потрібно нагадати, що якщо йде явний перебор, я маю на увазі, якщо вони перевищені, то, звичайно, ми повинні про це говорити і говорити вслух, і ви правильно піднімаєте це питання. Я зовсім не згоден з тим, що от будуть перевірятися машини, будуть відкриватися сумки. Ну, це обшук, це втручання в особисте життя. Тому ми повинні говорити про те, що це виключні випадки. Коли є оперативна інформація, агентурна інформація про те, що там перевозиться вибухівка, зброя, інші небезпечні речовини. І тільки тоді це один випадок із тисячі, із багатьох тисяч, так потрібно людям говорити. Щоб люди не сприймали це, що завтра він в'їжджає в Одесу, і в нього зупиняють і перевіряють машини, багажник, все, що завгодно, і вивертають в нього кишені.
От, пане Вовк, в продовження сказаного вами, те, що поліцейські не завжди дотримуються меж, наданих їм законом, повноважень, налаштовує громадян проти законних заходів безпеки, це сказав і експерт коаліції «Ні поліцейській державі» Михайло Левідь.
Проблеми, які відбуваються при таких от шмонах перевірки речей, перевірки документів, вони типові по всій Україні. Корінь цих проблем насправді в новому законі про національну поліцію. Він ухвалювався похапцем, і туди потрапила, наприклад, нова процедура, така як поверхнева перевірка речей та транспортного засобу. Це така полегшена процедура, завдяки якій без абсолютно там будь-яких свідків чи понятих поліцейський має право оглядати ваші речі, проводити по поверхні речей руками, але не має права чіпати ваші речі. Ви ж самі зобов'язані самостійно показати вміст ваших речей поліцейському, якщо на те є законні підстави. Так от, на практиці поліцейські просто плутають поверхневу перевірку з більш складними процедурами обшуку та огляду речей. Поверхнева перевірка перетворюється в незаконний обшук.
А експерт з питань безпеки Юрій Костюченко зауважує, що правоохоронці, організовуючи заходи безпеки, мають розуміти ситуацію і усвідомлювати, від кого саме вони оберігають громадян.
На жаль, останнім часом суттєво зросла якраз загроза диверсійних акцій, не лише стандартних, але і такого напівхаотичного терору за допомогою іншого типу агентів. Не маємо підстав говорити про появу соціальної бази терору, тобто все це поки що залишається в рамках диверсійної активності противника, але тим не менш загроза насправді зростає.
Пане Вовко, хотілося б уточнити, дійсно, як провести межу між необхідними заходами безпеки і дотриманням всіх громадянських прав і свобод українців? Як узгодити ці речі?
Дійсно, досягти цього дуже складно. Знайти золоту середину між незабезпеченням безпеки і дотриманням прав і свобод громадян дуже складно. Але до цього потрібно намагатися йти. І ми маємо розуміти, що дійсно є порушення, дійсно є перевищення. Це повинні визнавати наші правоохоронці і керівники. Не говорити, що немає ніяких заяв, тому там нічого не буває. Нас кваліфікація правоохоронців, тим паче, які набрані в результаті реформи, бажає бути кращою, м'яко кажучи. Тому ми повинні про це говорити. Але разом з тим я закликаю. Якщо є навіть перевищення, але воно не сильно поражає ваші права і свободи, особливо дійсно в ці дні, коли Україна наповнена зброєю, вибухівкою, не потрібно звертати велику увагу і себе десь нервувати, і нервувати патрульну службу чи іншу службу, і пропустити це, хоча я розумію, що це не зовсім в рамках права і в рамках основоположних прав і свобод людини і громадянина, до чого ми намагаємось йти. Але ми маємо віддати належне, що є такі реалії у нас. Реалії недостатньої професійної підготовки, реалії того, наслідство, як кажуть, тому що в нас традиції такі, що правоохоронець, ми пам'ятаємо про те, що були такі намагання прийняти закон про презумпцію правоохоронця. Ну, це вже дійсно перебор. Але в деяких випадках потрібно це пропускати, визнавати і виходити з реалії сьогоднішнього дня з тої дійсно загрози і з тої ситуації, що ми наповна Україна, особливо ті регіони, де терористична загроза постійно висить і має постійний підвищений ступінь, а це Харків, це Дніпропетровськ, Запоріжжя і Одеса, в тому числі, то потрібно відноситися з розумінням, і я відношусь з розумінням і правоохоронців, і якщо я буду в'їжджати в Одесу, і мені скажуть відкрити багажник, я його відкрию, і не лише на те, що я не визнаю таких дій, як законними, але я піду на зустріч правоохоронців.
Пане Вовк, а наскільки ці засоби от догляду, огляду, вірніше, вони відповідають дійсно реаліям сьогодення? Бо якщо ми говоримо про терористичну загрозу, яка існує в всьому світі, ми чули багато повідомлень про те, що, наприклад, останнім часом дуже часто прості автомобілі використовують не вибухівку, а просто автомобілем наїжджають на людей, вчиняючи терористичні акти чи диверсії. Наскільки в такій ситуації зростає необхідність, можливо, саме заходів на упередження, на розвідку, на співпрацю різних силових структур для убезпечення від подібних випадків?
Ви задаєте. Я почув вас, його продовжив. Дякую за таке питання, тому що воно важливе. По-перше, от коли перевіряються транспортні засоби, особливо масивні вантажні автомобілі, то в першу чергу потрібно перевіряти, в тому числі шляхом візуального спостереження і водія, наскільки він адекватний, що це за водій, звідки в нього посвідчення водія, що в нього за громадянство. Це всі ознаки, які для досвідченої особи зразу укажуть на якісь ознаки небезпеки. З іншої сторони, ви абсолютно правильно, дуже правильно наголосите на тому, що основна боротьба, основні заходи повинні проходити не зовні, не зупиненням автомобілів, не перевіркою сумок багажу людей, а оперативно-розшуковою роботою з вживленням агентури довірених осіб у ті процеси, у ті маси, які несуть загрозу. Це дуже правильно ви сказали. І тоді не буде видно роботи, порушень прав і свобод громадян тощо.
Що ж, дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був колишній керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. І ми намагалися знайти, де ж проходить межа між обмеженням прав людей і необхідними заходами, які запроваджують силові органи для того, щоб гарантувати безпеку тих самих громадян від диверсійних чи терористичних актів. Ранкова свобода триває і далі пропоную вашій увазі короткий огляд публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Незважаючи на обіцянки після перемоги на виборах, Петро Порошенко чимало з них так і не втілив в життя. Тому сподіватися, що за 2 роки після переможних виборів Україна побачить нового Порошенка, не варто, переконує тижневик «Країна». Хоча, ймовірно, його знову оберуть президентом, адже виграти вибори в неправовій державі можна навіть з мізерним рейтингом, якщо мати достатній адмінресурс, слухняних суддів, силовиків, фіскалів і дружніх медіа-олігархів. Леонід Кузьма показав це 1999 року, до тижневик «Країна». На окупованій частині Донбасу нормально заробляють лише працівники бюджетних установ, бо їх фінансує Росія, а також власники магазинів, які продають життєво необхідні речі, а решта виживають, стверджує в тижневик «Україна» журналіст Денис Казанський. З заможного регіону з потужними підприємствами Донбас перетворився на депресивну територію. Звідти тікають люди, які мають, бодай, якісь плани на майбутнє. В кількох галузях виробничі процеси пройшли вже точку неповернення. На цьому наголошує експерт у тижневику «Країна». За 3 роки по Донбасу пройшлися не лише танки, а й каток рафінованої російської пропаганди, констатує газета «День». Зараз існує ухвалений закон про окупований Крим, але й досі не визначений достеменно статус окупованих територій Донбасу. Видання наголошує, що коли влада піде на визнання особливого статусу Донбасу і на місцеві вибори, а при владі там залишаться Плотницькі та Захарченки або їм подібні путінські шехстірки, то в реаліях ніякої деокупації та реінтеграції просто не відбудеться, навіть якщо над Луганськом і Донецьком знову замайорить український прапор, зазначає газета «День». Чому ж в Україні різко подорожчав скраплений газ? Чи є для цього об'єктивні підстави? Чи це свавілля монополіста? Цю тему досліджує газета «Голос України». Ось так коротко про основні теми публікацій української друкованої преси. А на цьому ефірний час «Ранкової свободи» добігає кінця. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку і бажаю всього найкращого. На все добре.